God aften og hjertelig velkommen til programmet fredag kl. 22. Jeg hedder Eskild Særkær og er diakon. I dag fortsætter jeg gennemgangen af den nye undervisningsserie, som hver gang begynder med spørgsmålene, om vi stadig kan tro på Guds ord, når alle mulige eksperter og bibelkritikere hævder, at det meste af det, der står i Bibelen, kun er gamle myter, som aldrig har fundet sted. Sidste gang så vi på nogle historiske og arkæologiske vidnesbyrd, som vidner om, at den bibelske beretning om Babelstårne, beretningen om Abraham, om katastrofen i Sodoma og Gomorra, er sandfærdige beretninger. I denne gennemgang skal vi se nærmere på nogle af de mange historiske og arkæologiske vidnesbyrd om Josefs ophold i Egypten, som er beskrevet i 1. Mosebog fra kapitel 40 til kapitel 50. Disse historiske arkæologiske vidnesbyrd, som vi skal ind på i dag, er selvfølgelig ikke fyldestgørende, og er der også kun ment som et vidnesbyrd om, at der er meget ikke-bibelsk materiale, som viser, at Bibelen er en pålidelig og sandfærdig bog. Jeg ønsker og beder om, at Gud må gøre ord levende for dig, som lytter, at du må blive velsignet gennem også dette program. Lad os bede. Herre, jeg beder om, at din ånd må gøre ord levende, så du må blive ophøjet og lovprist gennem denne udsendelse. Jeg beder om, at alle må se din storhed og nødvendigheden af at blive fyldt med din ånd, så vi kan herliggøre dig endnu mere i vort liv, også i vores tjeneste for dig. Jeg takker dig, at du har lovet, at du altid vil være med os ved din hellige ånd. Amen. Inden vi går i gang med Josef i Egypten, så skal vi lige høre et stykke musik. Ja, velkommen tilbage. Vi skal så i se på Josef i Egypten. Dansk Bibelselskab har udgivet et værk om Gamle Testamente, og i denne får Josef denne kritiske kommentar med på vejen af en af vores liberale teologer. Her står der: det er tydeligt, at Josef-historien ikke er en skildring af en historisk persons levnedsløb, men er en novelle, som forsøger at forklare, hvordan det er gået til, at Jakob og hans sønner var kommet til Egypten. Og videre: der findes intet spor af Josefs ophøjede stilling i de egyptiske skrifter, hvorfor også denne beskrivelse må betragtes som værende en del af novellen. Det var to citater. Disse påstande, at de er sandfærdige, er beretningen om Josef i kun en novelle, altså usand, eller er der en virkelig historie bagved? Det er det, vi skal se på. For det første, så bliver Josef beretningen gang på gang beskrevet og omtalt i Bibelen som værende autentisk. Både Gamle Testamente og Nye Testamente vender flere gange tilbage til Josefs levnedsløb og bliver altid omtalt som autentisk. I forbindelse med Stefanus forsvarstale i Apostlenes Gerninger kapitel 7 bliver hans livshistorie for eksempel bevidende grundig og bliver nævnt ikke mindre end 4 gange i kapitlet. Det andet, vi skal lægge mærke til, er, at hele skriften bliver omtalt i Bibelen som Guds inspirerede ord. Det betyder, at det, der står skrevet, er bevidnet af Gud selv. Derfor kan vi tage beretningen om Josef som værende en sand historie om, hvordan han og senere hans familie kom til Egypten. Men har bibelkritikeren så ret i deres argument om, at arkeologien og historien modbeviser Bibelens beretning om, at Josef har været i Egypten? Er det så kun en trossag? Eller er der historiske dokumenter og arkæologiske vidnesbyrd, som bevidner Bibelens beretning? Hertil mener jeg, at der kun kan svares ja. Der er nemlig ganske mange fund, der bekræfter den bibelske beretning om, hvordan Josef blev Egyptens næstmægtigste mand. Lad os dog først se lidt på det, der gik forud. I 1. Mosebog kapitel 37 læser vi beretningen om, hvordan Josefs brødre solgte ham som slave til nogle midianitiske købmænd, som igen solgte ham videre til Potifar, som var livvagtens øverste i Egypten. I kapitel 39 berettes der videre, hvordan han uden egen skyld bliver fængslet. Kapitel 40 begynder med, at Ægypterkongens mundskænk og bærer forbryder sig mod kongen og bliver kastet i fængsel. De får begge en drøm, som Josef tyder for dem, og det, som man sagde, bliver opfyldt 3 dage senere. Og jeg citerer fra kapitel 40. Over mundskænken genindsatte han, altså kongen, i hans embede, og han rakte farve bæret, og over bæren lod han hænge, som Josef havde tydet det for dem. Mundskænken havde lovet Josef at gå i forbøn for ham for farve, når han blev fri. Men han glemte det, indtil en dag 2 år senere, da farve fik en drøm, som ingen kunne tyde. Der kom mundskænken til at tænke på Josef og fortalte farve, hvordan Josef kunne tyde drømme. Hvad der så skete, står beskrevet i kapitel 41, vers 14-16. Da sendte farve bud efter Josef, og man fik ham hurtigt ud af fangehullet, og efter at have lavet sig rave og skifte klæder, fremstillede han sig for farve. Da sagde farve til Josef, jeg har haft en drøm, som ingen kan tyde, men nu har jeg hørt om dig, at du kun behøver at høre en drøm, så kan du tyde den. Josef svarede farve, ikke jeg, men Gud vil give farve et gunstigt svar. Farve fortæller herefter sine 2 drømme for Josef, hvordan den første handlede om 7 fede og 7 magre køer, og den næste handlede om 7 gode og 7 dårlige aks. Josef tyder derefter faraos 2 drømme, som der står skrevet i kapitel 41 fra vers 25. Da sagde Josef til farao, faraos drømme betyder begge det samme, og Gud har kun gjort farao, hvad han vil gøre. De 7 gode køer betyder 7 år, og de 7 gode aks betyder ligeledes 7 år. Det er en ene og samme drøm. Og de 7 magre og usle køer, som stiger op efter dem, betyder 7 år, og de 7 golde og vindsvedende aks betyder 7 hungersnødår. Det er jo det, jeg mente, når jeg sagde til farao, hvad Gud vil gøre, har han ladt farao skue. Og så vers 32. At drømmen genså sig 2 gange for farao betyder, at sagen er fast besluttet af Gud, og at han snart vil lade det ske. Det var citatet. Josef giver herefter forskellige råd til farao om, hvad han bør gøre, for at Egypten kan håndtere den kommende krise. Han siger, og nu er det igen citat fra kapitel 41, nu skulle farao udse sig en indsigtsfuld og klog mand og sætte ham over hele Egypten, og farao skulle tage og indsætte tilsynsmænd over landet og opkræve 1/5 af Egyptens afgrøde i overfloden 7 år. Og de skal samle afgrøden fra de gode år, der kommer, og oplager høsten som faraos eje, og bringe afgrøden under lås og lukke i byerne, for at afgrøden kan tjene til forråd i landet i hungersnødens 7 år, som skal komme over Egypten, at landet ikke skal gå til grunde ved hungersnøden. Som reaktion på denne tale sagde farao, hvor finder vi en mand, i hvem Guds ånd er i som ham. Efter at Gud har åbenbart dig alt dette, kan ingen måle sig med dig i indsigt og kløgt. Du skal forestå mit hus, og efter dit ord skal alt mit folk rette sig. Kun tronen vil have forud for dig. Kun tronen vil have forud for dig. Og farao sagde til Josef, så sætter jeg dig nu over hele Egypten. Og således blev Josef Egyptens næstmægtigste mand. Josefs ophøjelse beskrives i de næste vers. Farao tog sejlringen af sin hånd og satte den på Josef, klædte ham i fine lindeklæder og hængte guldkæden om hans hals. Han lod ham køre i sin næstbedste vogn, og de råbte abrik, og det var et hyldestråb for ham. I vers 44 læser vi, at farao derefter gav Josef det egyptiske navn Safenat-Panea, som betyder verdensfrelser. På den måde blev Josefs ophøjelse i Egypten, som er et billede på verden, et forbillede på Jesus, som bogstaveligt blev og er verdensfrelser. Vi skal nu se lidt på, om Josef eksisterer i den egyptiske historie. Bibelen fortæller, hvordan Josef kom til Egypten for der at spille en fremtrædende rolle som administrator og hersker over Egypten direkte under farao. Spørgsmålet er, om den enkelte vil tro på det, Bibelen siger, eller ej. Det er sagt, at hvis et menneske ikke vil tro på Bibelens vidnesbyrd, så vil tusind andre vidnesbyrd heller ikke hjælpe. Det samme gælder også her. For hvis vi som udgangspunkt tror på Guds ord, så mener jeg, at vi også vil kunne se, at arkeologiske fund og spor vidner om, at Bibelen har ret, også når den fortæller om Josefs ophold og ophøjelse i Egypten. Vi skal nu se lidt nærmere på nogle af disse arkeologiske vidnesbyrd. Under det tredje dynasti i farao Djosers regeringstid dukker der pludselig en indtil da fuldstændig ukendt mand op i Egyptens historie. En mand, som pludselig ophøjes til at få en stilling lige under farao, nøjagtigt som Josef, eller nøjagtigt som Bibelen fortæller om Josef. Hans egyptiske navn er Imhotep, men meget tyder på, at det er Josef, som har fået dette egyptiske navn. I oldtiden var det meget almindeligt at ændre personens navn, når et eller andet ændrede sig i deres liv og karriere. Vi kan her bare tænke på Abraham og Sarai, hvis navne Gud ændrer til Abraham og Sarah. Da Daniel og hans tre venner blev taget til fange og kom til Babel, fik de også andre navne. I 2. Krønike kapitel 36 læser vi, at da Egypterkongen gjorde Eliakim til konge over Juda i Jerusalem, ændrede han hans navn til Jojakim. Og sådan kunne vi blive ved med at finde eksempler. Men tilbage til Imhotep, som efter min vurdering sandsynligvis er den egyptiske navn på Josef. I den egyptiske historie står der intet som helst om Imhotep fra Djosers første regeringstid som farao, der er endet på nogle monumenter eller andet. Man har for eksempel fundet en inskription på et lersejl fra denne faraos første regeringstid, og her bliver han nævnt sammen med et antal embedsmænd i høje stillinger. Men det bemærkelsesværdige er, at inskriptionen overhovedet ikke nævner noget som helst om en mand ved navn Imhotep. Der er kun én forklaring på, at han ikke omtales. Det er, fordi han ikke var kommet ind i billedet endnu på dette tidspunkt. Den almindelige praksis var, at når en farao kom til magten, så udpegede han straks dem, der skulle indsættes i høje stillinger, selvfølgelig med hans egen familie øverst. Imhotep var ikke en af disse, fordi han først fik den høje stilling senere, nøjagtigt som det nævnes i Bibelen om Josef. Men år senere, på cirka samme tid som Josef ifølge Bibelen kom i faraos tjeneste, så dukker der nogle interessante inskriptioner op. I et af dem fortælles der om en indtil da fuldstændig ukendt mand, som pludselig ophøjes til at få en stilling lige under farao. Inskriptionerne beskriver, at han ikke har været medlem af den royale familie, som man skulle tro, fordi den, der normalt har rollen som faraos rådgiver og medregent, som en selvfølge ville være faraos søn. Men det er det altså ikke her. Derimod beskrives han som en mand, der har opnået denne ophøjede position ved sin egen fortræffelighed. Det er i øvrigt den eneste gang i Egyptens historie, at nogen avancerer på den måde, hvilken indikerer, at Imhotep og Josef må være en og samme person. Vi skal lige holde en lille pause, inden vi fortsætter, hvor vi skal høre et musik. Ja, velkommen tilbage. Vi fortsætter med at se på Josefs ophold i Egypten. Der har tidligere været tvivl om, hvorvidt Imhotep, som kan være Josef, jeg mener det er Josef, var en virkelig person, fordi det var svært at tro, at en ukendt mand pludselig uden videre kunne blive Egyptens næstmægtigste mand. Men siden dengang har arkeologer fundet en mængde beviser på, at Imhotep er en virkelig person. Han er for eksempel omtalt på flere stentavler, som fortæller Egyptens historie, og flere statuer portrætterer ham. Der er altså en del, der tyder på, at Imhotep og Josef kan være den samme person. Men på den anden side står der så meget om Imhotep i de egyptiske skrifter, som ikke er omtalt i Bibelen. Kan det så være tale om den samme person? Som udgangspunkt må vi være opmærksom på følgende. For det første, Bibelen fortæller ikke alt om, hvad Josef lavede i Egypten, da beretningen om selve opholdet er ret kortfattet. Vi ved ikke, hvor gammel Josef var, da han kom til Egypten, men vi ved, at han var ung og sikkert ikke over 20 år. I så fald har han opholdt sig i Egypten i næsten 90 år, fordi vi ved, at han døde som 110-årig. Derfor er det meget sandsynligt, at hans karriere som statsholder og næstvigtigste mand i Egypten var langt mere omfattende, end den korte beretning Bibelen fortæller. Hensigten med den bibelske beretning er nemlig primært ikke at fortælle om enkeltheder, men derimod at give et overordnet frelseshistorisk overblik. Derfor kan beskrivelser af forskellige begivenheder, som den egyptiske historie tillægger Imhotep, passe godt sammen med den bibelske beretning om Josef, selvom den ikke nævner dem. For det andet, så skal vi også være opmærksom på, at Egyptens beskrivelse af Imhotep selvfølgelig er beskrevet af egyptere, som har haft en interesse i at gøre ham og hvad han gjorde til en egyptisk livshistorie og tilpasse ham og hans tro på den sande Gud til den egyptiske gudelære. Den egyptiske historie blev nemlig for ofte skrevet lang tid efter, den er foregået, og de havde en interesse i at lade deres farer og andre kendte personer blive ophøjet og æret som guder. Når det er sagt, så er det selvfølgelig alligevel logisk at antage, at der er eller må være mange arkeologiske spor tilbage af en så mægtig leder, som Josef var. Og det er netop det, den egyptiske historie om Imhotep synes at være et bevis på. Lad os nu se på nogle få af disse arkeologiske vidnesbyrd. Da udgravene ved den berømte trinpyramide i Saqqara, der ligger i Gosen, i det samme område, som Josef familie flyttede til, og ca. 1440 f.Kr., da de ankom til Egypten, er der fundet rester af en statue, hvor kun fødderne er tilbage. I soklen var blandt andet denne tekst indgraveret. Imhotep, kansler for kongen af Neder-Egypten, chef for kongens administrator af det store palads, Ali, øverste præst i Heliopolis, Imhotep, bygmester, skulptur, fremstilleren af stenvaser. Det var citatet. Det første, vi skal se på, er ordene om, at han var øverste præst i Heliopolis. Det passer i hvert fald ikke på Josef. Eller gør det alligevel det? Det første, man kan fastslå, er, at byen Heliopolis er identisk med den bibelske by On. Disse to navne bruges sideløbende med hinanden, både dengang og nu. I det gamle Egypten var byen On residens for landets øverste præst. Det er sandsynligt, at denne præstedatter fra On, som Josef ægte, i virkeligheden var øverste præstens datter. Dengang var det almindeligt at bortgifte en datter af politiske grunde eller på grund af en forfremmelse, som den Josef fik. Det kan godt stemme med, at Bibelen nævner, at lige efter farao ophøjede Josef til at blive medregent og landets næstmægtigste, at lade ham ægte Asenat, en datter af præsten fra Potifera i On. Det er som sagt sandsynligt, at Josef ægte øverste præstens datter, for det var jo for at ære og ophøje Josef, at han fik denne datter. At Josef virkelig ægte øverste præstens datter bekræftede sig det forhold, at dengang boede øverste præsten altid i On. Den egyptiske historie fortæller således, at Imhotep var øverste præst i Heliopolis. Og det samme kunne være sket med Josef, for som det almindelige i Egypten, så ville han arve titlen øverste præst, da svigerfaren døde. Men hvis Josef arvede svigerfarens stilling, ville han så ikke være blevet augustpræst. Ikke nødvendigvis, for ifølge egyptisk historie havde øverste præsten i On nemlig en særstilling, hvor man ikke blev indsat til at være præst for en bestemt gud, men synes mere at være en ærestilling givet til en udvalgt person med stor politisk indflydelse. Det havde Josef netop. Han blev af farao regnet for en gudsmand med stor visdom, så denne hans senere indsættelse som ypperstepræst i ånd ville være helt i tråd med det, der står i Bibelen om ham som faraos medregent. Men hvad som alt andet, der står i citat om Imhotep i den føromtalte egyptiske beskrivelse? Passer det på Bibelens beretning om Josef? For eksempel, at han blev en stor bygmester? Jo, det mener jeg. Vi læste jo, at Josef blev ophøjet og blev landets næstmægtigste mand, og fik således næsten ubegrænset magt. Vi husker, at han, der skulle indsættes ifølge Bibelen, skulle være en indsigtsfuld og klog mand. Ud fra Bibelen ved vi, at det var Josef. Imhoteps indsættelse og virke beskrives på samme måde og med næsten samme ord. Men med denne indsigt er det nærliggende at tro, at da Josef ifølge Bibelen fik befaling om at sørge for at samle og opbevare Egyptens korn i de 7 fede år, så inkluderer det, at det også var ham, der satte det omfattende byggeri af siloer i gang over hele Egypten, hvor i kornet skulle opbevares. Det er tænkeligt, at Josef også blev kaldt bygmester, ligesom det er tilfældet med Imhotep, som beskrives som opfinderen af kunsten at bygge med tilhuggede sten, noget man aldrig tidligere havde gjort i Egypten. I forbindelse med Imhoteps, eller Josefs fremtræden, blev der nemlig bygget på en helt anden måde end tidligere. Alle de bygningsværker, der tilskrives Imhotep, er nemlig blevet konstrueret på en for egypterne tidligere uvant måde. Og som sagt var det også ham, der som rådgiver for byggeriet førte tilsyn med det. Mange arkeologiske udgravninger har desuden sandsynliggjort, at den egyptiske Imhotep virkelig er identisk med den bibelske Josef. Og nu kommer det spændende, nemlig at man har fundet et antal dybe og firkantede skakter i den egyptiske oldtidsby Saqqara i Gosen, hvor den berømte trinpyramide er bygget. Hele vejen rundt om denne pyramide er der en smuk ornamenteret mur med kun én indgang, hvor man først kommer ind i en lang hal med 40 søjler. Længere inde kommer man så til de nævnte skakter, dybe skakter, hvor der går en stentrappe ned i den ene, og ellers er de forbundne med hinanden. Arkeologer har længe været i tvivl om, hvad de har været brugt til. Der har været talt om, at det måske har været gravkammer, men det stemmer bare ikke med den måde, gravkammer er bygget på i Egypten. Der er 4 argumenter. Alle gravkammer har nemlig det til fælles, at de har nogle små og skjulte indgange, men det er ikke gjort noget forsøg på at skjule de ovennævnte store og firkantede skakter i Saqqara. For det andet, de forbundne skakter er kun forbundne med hverandre, og der findes ingen gravkammer knyttet til disse. De sædvanlige tunnelkomplekser, der ellers altid er til stede i forbindelse med gravkammer, findes derfor heller ikke her. For det tredje, der er heller ikke tilknyttet de traditionelle opbevaringsrum for mad til den døde, som det f.eks. er tilfældet ved faraos grav, som ligger i nærheden og under pyramiden, hvilken også klart indikerer, at skakterne har været brugt til et andet formål. Og endelig for det fjerde, så bekræftes det af, at alle de fundne skakter har store åbninger opad over jorden. Det er altså ikke gravkammer. Men hvad er det så været brugt til? For de bibeltro kristne er det oplagt at tænke på den bibelske beretning om Josef, der blev indsat under faraos myndighed til at oplagre korn til føde og bevogte det, og før de 7 år med ekstrem hungersnød begyndte. Der står for eksempel, Josef oplagrede så meget korn som havets sand, så han måtte holde op med at tælle det, for det kunne ikke tælles. Det er sandsynligt, at de ovenfornævnte store firkanter og forbundne skakter i virkeligheden er underjordiske siloer, som har været brugt til opbakkelisering af korn. Dertil kommer, at man faktisk har fundet kornrester i alle disse gamle siloer, hvilken bekræfter, at de har været brugt til opbevaring af korn. De fleste tror nok, som jeg har gjort, at man opbevarer korn i nogle store overjordiske siloer. Men ny viden fortæller, at hvis korn skulle lagres i flere år, så er det bedst at opbevare det i tørt, kødigt miljø. Underjordiske siloer i den tørre region med åbninger over jorden, som formentlig har været overdækket, vil effektivt opfylde alle betingelser for en ideel opbevaring af korn. Bibelen fortæller, at de 7 år med hungersnød påvirkede Egypten, såvel som de omkringliggende lande. Jeg citerer fra 1. Mosebog kapitel 41 fra vers 52. Da de 7 år med overflod i Egypten var forbi, begyndte de 7 år med hungersnød, sådan som Josef havde sagt. Der kom hungersnød i alle lande, men i Egypten var der brød. Hele Egypten sultede, og folket råbte til farao om brød. Men farao sagde til egypterne, gå til Josef og gør, som han siger til jer. Hungersnøden lå over hele landet, og Josef åbnede for laverne og solgte kornet til egypterne. Hungersnøden blev hård i Egypten. Fra hele jorden kom folk til Egypten for at købe korn hos Josef, for hungersnøden var hård over hele jorden. Ja, vi skal igen lige høre et stykke musik, inden vi fortsætter. Ja, velkommen tilbage. Vi er ved at gennemgå beretning om Josef i Egypten, både fra bibelske og historiske vidnesbyrd. Vi kom frem til det sted i 1. Mosebog kapitel 41, hvor vi læste, at egypterne, såvel som udlændingene, kom til Josef for at købe korn, fordi hungersnøden har ramt dem alle. Også det område, der hører til løfternes land, nemlig Israel. En dag kom derfor også hans brødre til ham, og jeg læser fra et vers fra kapitel 42, vers 6. Josef var landets hersker, og det er ham, der solgte korn til hele landets befolkning. Nu kom Josefs brødre og kastede sig til jorden for ham. Josefs brødre kom altså direkte til Josef for at købe korn. Det er sandsynligt, at de kom til Sakkara i Gosen, til det sted, som er skitseret ovenfor. Indtil nu er der udgravet 11 enorme store og dybe skakter eller siloer, hvor man engang har opbevaret en uhyre mængde korn. Man har regnet ud, at de er så store, at de tilsammen kan rumme 40.000 kubikmeter korn, hvad der svarer til 4.000 lastbiler med 10 kubikmeter hver. Denne mængde korn var langt mere, end en enkelt by behøvede, men ikke nok til at brødføde hele Egypten og omkringliggende lande i 7 år. Man mener derfor også, at der må findes mange flere skakter i området, eftersom der kun er udgravet en lille del af det førnævnte område, som er omgivet af en stadig eksisterende ca. 20 meter høj og en ret bred mur. At der i det hele taget er en mur, vidner om, at den er blevet bygget på grund af en usædvanlig situation. Til sammenligning er der ingen mur rundt om nogen af de andre pyramider i Egypten. Den sandsynlige årsag til den høje mur rundt om komplekset i Sakkara er sandsynligvis, at man har fundet det nødvendigt at have murer, høje murer som beskyttelse. Man kan her bare tænke på den store mængde gods og guld, som blev indsamlet som erstatning for det korn, som alverden kom til Egypten for at købe, da hungersnøden tog til over hele jorden. Det omfattende kompleks inden for muren blev muligvis brugt som en handelsplads for den store mængde korn, som Josef havde ansvaret for. Hvor omfattende det var, kan vi få et lille fornemmelse af ved at læse 1. Mosebog kapitel 47, vers 14-20, hvor vi kommer ind i teksten efter, at egypterne har brugt alle deres penge de første par år i hungersnøden for at købe korn i Josef. Af Josef, jeg citerer. Der lod Josef alle de penge samle, der var indkommet, og lod dem bringe til faraos hus. Men da pengene slap op i Egypten og Kanaan for det korn, der købtes, kom hele Egypten til Josef og sagde, giv os brødkorn, at vi ikke skal dø for dine øjne, til pengene er sluppet op. Josef svarede, kom med jeres hjorte, så vil jeg give jer brødkorn for dem, siden pengene er sluppet op. Der bragte de deres hjorte til Josef, og han gav dem brødkorn for hestene, for deres hjorte af småkvæg og hornkvæg og for æslerne, og han forsørgede for dem i det år med brødkorn for alle deres hjorte. Men da året var omme, kom de til ham det følgende år og sagde, vi vil ikke skjule det for min herre, men pengene er sluppet op, og kvæg har vi bragt til min herre. Nu er der ikke andet tilbage for min herre end vores kroppe og vores jord. Lad os dog ikke dø for dine øjne, vi sammen med vores jord, men køb os og vores jord for brødkorn, og lad os med vores jord blive trælle for farve, og giv os derfor såsæd, så vi kan blive i live og slippe for døden. For vores jord undgår at lægges øde. Da købte Josef al jord i Egypten til farve, i det enhver egypter solgte sin mark, fordi hungersnøden tvang dem, og således kom hele landet i faraos besiddelse. Det var citatet. Når vi studerer de forskellige arkeologiske vidnesbyrd om Imhoteps tid som medregent under farao, så synes det umuligt at kunne være tale om andre end Josef. Heller ikke, selvom han og begivenheden beskrives på en lidt anden måde end i Bibelen. Vi skal huske, at der er tale om to forskellige historiebeskrivelser, hvor begge ønsker at fremføre et bestemt budskab. I forbindelse med den egyptiske hungersnød på 7 år, så er der en interessant sten i Egypten, som er kendt under navnet Josefstenen. Og denne sten er fyldt med inskriptioner. Hvorfor den hedder Josefstenen, ved man ikke, men det skyldes sikkert, at den tidligere var forbundet med den bibelske beretning om Josef. Josefstenen fortæller da også historien om den eneste kendte 7-årige hungersnød i Egypten, som skete i nøjagtig den tid, som passer med Bibelens beretning om Josefs ophold i Egypten, og hvor den tidligere omtalte farao Djoser regerer i Sakkara. Den fortæller også ligesom Bibelen om, hvordan egypterne pansatte sig, men også om, hvordan landets præster blev undtaget. Citat fra Bibelen fra kapitel 47. Kun præsternes jord købte han, altså Josef, ikke, til de havde faste indtægter for farao, og de levede af de indtægter farao havde skænket dem, derfor behøvede de ikke at sælge deres jord. I en anden inskription, som kæder Josef og Imhotep sammen, er fundet på en ø neden for Nilens første vandfald. Denne inskription gør krav på at være en kopi af et dokument, der er skrevet af farao Djoser i hans 18. regeringsår. Denne kopi er hugget mere end 1000 år efter de begivenheder, der det hævder at citere. Og det er muligvis derfor, at det ved en fejl er byttet om på de 7 gode og de 7 dårlige år, så de 7 gode år kommer sidst. Det er klart, at Bibelens beretninger med de 7 år med overflod før de 7 år med hungersnød er mere troværdige og sandsynlige, dels fordi Bibelen er Guds ord, og dels fordi den egyptiske kopi først blev afskrevet 1000 år senere. Som jeg allerede har nævnt det, så er den bibelske beretning blevet egyptiseret, hvis man kan bruge det ord, for at passe ind i den egyptiske gudelære. Det gælder for eksempel også, når Imhotep konsekvent bliver omtalt som Pats søn. Men alligevel kan vi også her spore en vis sammenlignelighed med Josefs gudstro. Der kommer blandt andet til udtryk ind i den nævnte inskription, som vi læste før, hvor farao beskriver, hvordan han bekymrer for den kommende hungersnød. Citat. Jeg spurgte, Imhotep, Pats søn, hvor er Nilens fødested? Hvem er Gud der? Hvem er Gud? Imhotep svarer, jeg behøver ledelse fra ham, der råder over fuglenettet. Citat slut. I denne inskription finder vi ikke meget, der kan minde om den bibelske beretning, men lad os alligevel se, hvad der gemmer sig i denne tekst. Det første, vi skal lægge mærke til, er, at farao tiltaler ham som Pats søn. Hvem var Pats? Pats var kendt i Egypten som den største gud, alle ting skaber, altså også skaber af alle andre guder. Så når Josef bekendte sig til troen på den eneste og sande gud, alle ting skaber, er det forståeligt, at de tolkede denne gud til at være identisk med Pats. Hvorefter Imhotep, er det Josef i overensstemmelse med egyptisk skik, fik tilnavnet Pats søn. Læg også mærke til, at han på farve spørgsmål siger, at han behøver ledelse for at kunne svare. Disse ord minder meget om det svar, som Josef giver farve i Bibelen. Det er ikke mig, der kan. Gud vil give farve et gunstigt svar. Det sidste, jeg vil tage med om Imhotep, er den arkeologiske vidnesbyrd om hans begravelse. I det gamle Egypten var Imhotep, eller Josef, en yderst vigtig person med stor indflydelse og høj position, og derfor skulle hans grav følgelig være imponerende, og den skulle være at finde blandt de andre grave, som er blevet opdaget. Men graven er aldrig fundet, eller er den? Bibelen fortæller dette om Josefs død. Josef døde 110 år gammel, og man balsamerede ham og lagde ham i en kiste i Egypten. Det var fra 1. Mosebog, kapitel 50. Som den vigtige ophøjede stilling, som Josef har været i, er det logisk, at han må være blevet begravet som en konge eller kongelig værdighed. Og det stemmer da også med, hvad man ved om Imhotep. Ligesom Josef blev han også 110 år gammel, og ligesom Josef blev han også balsameret og gravlagt. Så det er altså beslægtet de to personers begravelse. Hans gravkammer er nu blevet fundet i Sakkara, ikke langt fra det sted, hvor man tidligere fandt de føromtalte kornskakter og siloer. Arkeologer fik sig noget af en overraskelse, at de åbnede for indgangen til en omfattende labyrint af underjordiske tunneller, som førte til selve gravkammeret. I tunnellerne og i selve gravkammeren var der nemlig cirka 1 million ibiser, alle mumificeret og lagt i teglrør, og efterfølgende bragt til Imhotep for at ære ham efter hans død. Det er et tydeligt bevis på, at denne grav har tilhørt en meget vigtig kongelig person. Desuden bærer mange af gravkammeret potter med faraos sejl. Et bevis på, at graven er fra samme tid, som da Josef blev begravet. Efter at han har været i en lang og tro tjeneste hos farao som landets næstmægtigste mand. I gravkammeret er der også noget andet, der er yderst mærkeligt. Noget, som man ikke har set i andre gravkammer i Egypten. Der står nemlig en kiste, men personen er ikke længere i den. Graven er tom. Også her er en klar forbindelse til Josef. Lige før han døde, sagde han dette til sine brødre. Jeg dør snart, men Gud vil se til jer og føre jer fra landet her til det land, han tilsvor Abraham, Isak og Jakob. Og Josef tog Israels sønner i ed og sagde, når Gud ser til jer, skal I føre mine ben bort herfra. Det står i 1. Mosebog 50 fra vers 24. Cirka 400 år senere blev dette opfyldt, da vi i 2. Mosebog kapitel 13 vers 29 læser, at Moses tog Josefs ben med sig, da han sammen med det jødiske folk udvandrede fra slaveriet i Egypten. Den tomme grav i Egypten er et mægtigt vidnesbyrd om, at Bibelens beretning om Josef er sand, ligesom det er tilfælde med alt andet i den, når arkeologien kan bevidne, at en mægtig statsmand, der burde være i graven, alligevel ikke er der. Der kan ikke være fjernet fra f.eks. gravrøver, for de ville i så fald gå efter guldet på de millioner ibiser, som stadig er der, og de ville bestemt ikke gå efter knoglerne af en afdød. Det er altså endnu et bevis på, et vidnesbyrd om, som peger på, at netop dette gravkammer kan være Josefs tomme grav. Det er, at det adskiller sig markant fra alle andre gravkammer i Egypten, for eksempel farao Djoser, som ligger tæt ved. Normalt vendte egypterne altid deres gravkammer mod den opgående sol i øst, fordi solguden Ra, som blev dyrket i Egypten som opstandelsens gud, ligesom solen først ville vise sig fra øst. Men gravkammeret med den tomme kiste vender mod nord eller nordøst. Et vidnesbyrd om, at den person, der blev gravet her, hverken var Egypter eller tilbad Egyptens guder. Når det ikke vender mod øst, men nærmere mod nord, skyldes det måske, at Josef, som var fremme og udlændinge i Egypten, som er et billede på verden, symbolsk ville begrave sig tæt på løfternes land som muligt, indtil han en dag skal komme dertil. Et billede på de troendes opstandelse, hvor vi skal herfra for at være sammen med Kristus i det løfternes land, som han har lovet enhver, som tror. Det var beretning om Josef, og jeg håber, I har kunne følge med. Jeg synes, det er meget spændende at kunne se alle de spor, der tyder på, at Josef har været i Egypten, og at Bibelens beretning, som er lidt kortfattet, stemmer fuldstændig. Og næste gang skal vi så skal vi se på jødernes situation i Egypten 400 år senere, og det er så om Moses, vi skal frem til. Det venter vi som sagt med, og inden jeg afslutter, skal vi lige høre endnu et stykke musik. Ja, som jeg nævnte det tidligere, så håber jeg, at du blev beriget ved denne udsendelse, hvor jeg har gennemgået en del af de fund, som bekræfter og bevidner det, som Bibelen fortæller om Josef i Egypten. Og som jeg også nævnte, så skal vi næste gang se på nogle vidnesbyrd, fra arkeologiske vidnesbyrd, egyptisk historie, som bekræfter den bibelske beretning om jødernes trælarbejde i Egypten og Josefs ophold i Egypten, hans opvækst som søn af faraos datter, hans karriere som kronprins og hans pludselige flugt fra Egypten. Og jeg håber så, at I er klar til ved radio næste gang, som er fredag den 9. november, om Gud vil. Og så vil jeg til sidst ønske jer, som lytter, Guds velsignelse.